halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 22-ka bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa idinla soo codsiinaya Jamaal Axmed Cusmaani, anigu waa Maxamed Colaan Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah xaaladda Soomaali ku jirta xabsi ku yaalla xadka Sacuudiga iyo Yemen oo laga dayrinayo.
Saakiya dumar imikeenta aanu jeelka ku jirna waxaanu dhannahay 80 dumar ah iyo 400 rag ah. Xaaladda aanu ku noolahay waa xaalad idii aadan kuuna ku nooleyn baanu ku noolahay. Marka Sacuudiga lagaa soo qabto waxa weeye dar waxa jeesa waa lagaa qaadaya, waxaa lagu soo reebayaa hal kuuma lagu soo reebayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaxootiga Yemen ee Soomaaliland tagay oo nolosha hargeysa la qabsaday goobo ganacsina ka furtay.
In hoteelkana waxaa haystaa dhalinyaro ka soo qaxday dalka Yemen oo uu saameeyey dagaalkii ka dhacay waddankaasi Yemen. Yemanta iyo dadkeena Soomaalida ama reer Soomaaliland difrent badan oo u dhexeeya ma jira xagga dhaqanka, waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xidhiidh fog la lahaa Yemanta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogan bariga dhexe,
ciyaarihii iyo halka uu maraya koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda Afrika iyo Qaahira, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
guusha xisbiga mucaaradka ee doorashada duqa Istanbul ee dalka Turkiga ayaa si rasmi ah loo shaaciyey Isniintii, iyadoo falanqeeyaalna ay sheegayaan intaasi ay muujinayso in dalka ay ka dhici karto doorasho si weyn loogu tartamo. guusha musharaxii mucaaradka Ekrem Imamoglu ayaa waxa ay wejigaba xooggani ku noqotay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, oo mar loo arkayey in xisbigiisa aan doorasho looga adkaan karin halkaas, balse hadda guuldaradani waxay tahay mid shaqsi iyo mid siyaasadeed intuba. hoos u dhaca laga dareemay taageerada xisbiga Erdogan ee AKP ayaa caddeyn u ahayd degmada Üsküdar ee magaalada Istanbul, taasoo dhinaca Aasiya xigta, waxaana ay ahayd halka Erdogan uu si shaqsi ahaan u degnaa iyo goob ay aad ugu xoogganaayeen taariikhiyan xisbigiisa ee AKP. kobaca xisbigiisa AKP ayaa sidoo kale xudun u ahayd guushii duqa magaalada ay ku guuleysteen 1994.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii shalay ku soo rogay Iran wuxuu ugu yeeray cunaqabateyno cusub oo adag oo dhinaca dhaqaalaha, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay inuu ku hor istaagayo Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. xogeyaha maaliyadda iyo lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in tallaabadan ay fariin u tahay, sidoo kalena ay fariisin doonto balaayin doolar oo hantida Iran ah. madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diyuuradii drone ee Iran ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay. drone taas oo nooca wax ishaafalataya ah ayuu Mareykanku sheegay inay duuleysay hawada caalamiga ah markii ay Iran soo ridaysay meel ku dhow gacanka Hormuz ee Qaliijka Carabta, laakiin Iran ayaa ku doodeysa inay ku soo xadgudubtay hawadeeda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA gudugalna qodobada kale ee idaacadda saaka aan idinku hayno. toddobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 20-ka juun. soomaaliya oo ka mid a meelaha colaaduhu ay dhashadeen dunida oo dadkoodan ay qaxootinimo ugu farxadeen daafaca caalamka, ayaa dhinaca kale waxaa gabaad u soo raasaday qaxooti ay ka mid kayiin kuwa ka yimid waddanka Yemen. meelaha qaxootigaasi Yemen ay tageen waxaa ka mid ah Somaliland oo ay hadda bulshadu la qabsadeen meerado ganacsina ay qaarkood ka furteen. wariyaha VOA Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
xubno ka mid ah qaxoontiga waddanka Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa ayaa idaacadda VOA u sheegay in ay dareensan yihiin in ay joogaan waddankoodii labaad, isla markaana ay aaminsan yihiin inaanu farq badani u dhaxaynin oo dhinaca nolosha, ganacsiga, dhaqanka iyo xataa ilbaxnimada ah dadka Soomaalida iyo dadka Yemeniyiinta. Waana taasi ayay yidhaahdeen sababta aanu degdeg ugula qabsanay nolosha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland.
Waxaanay muuqda dad badan oo iyagu cuntooyin u soo doontay.
شعب الصومالين كويس تمام رحبوا فينا ورحبوا في بنا وشكرا جزيلا على الترحيب
منصور منك مجلس يوشيغي سغنا وحا اوشيغين ومهدنقي شعب الصومالين سيدا اي اسو دوويين قحونت النمدي اي ويما دين اسلام اركانا اي ددك الصومالين ودن نحريس ايو كالقعال اي اموتيين مركي قحونت هانو ويما دين
الرقا هل كان وحكعون اي ايمي كان قلقون ايه ديالك وحا كميدا سعيد عوري وحو كميدي هاي مشارحين تقولها ديغان كأي صوص عوري فان سعيد ميل قديسي
إن أرد خضر وادقة إيو في أو أدباء آدي أدبان دين سلامي ها أنوغي مكا هوتيالكا إن أدقولا كولان تاي وان كقديي إن هوتيالكنا وحا هايستا إن لنيارو كسوق أحضي دالك يمن أو ساميي دقالكي كردعاي ودنكاسي يمن
een meheradaha iyo ganacsiga aad dowla falgaleen ay ka mid tahay hudheeladu een balka warantaasi
in khadaro in horta yamanta iyo dadkeena Soomaalida ama ree Soomaaliland different badan oo u dhaxeeya ma jira xagga dhaqanka waayo waxaynu ahayn dad markii horeba xiriir fog la lahaa yamanta markaas in hoteeladan ay idinkay kula kulanto kale ee ay laga cunteeyo iyo hoteelka kale ama restaurantka kale ay leeyihiin dadka ree Soomaalilandarkii cuntada ay sameeyaan wax farqo badan oo ku jira ma jiro qolka waxay ka mid yihiin dadsi to dhaqsay u la falgareeyaan marka loo eego qoomiyadaha kale inuu soo qaxay aad iyo aad aad iyo aad balu soo dhaweeyay runaanti waxaan ku sheegayaa in qadaro dadkeena ree Soomaaliland iyaga ayaa dadka qaxa ugu horeeyay oo waxaan way garanayaan qof dhiban oo dalkooda yimina aad iyo aad buu soo dhaweeyaan waxa aad iyo aad buu wanaagsan yihiin marka la eego dalka waxa kale oo igula joogay Ethiopian farabadan oo ganacsi farabadan ka furtay in in waxa Ethiopianka iyo Yemenku iyo ku kala duwan yihiin for example imika Ethiopianku waa dad shaqaala oo aad u shaqeeya ayay u badan yihiin in waana ku leeyihiin ganacsiyo yar yar laakiin Yemenku target code waxa weeyaan iyagu business sameeystaan isla shaqaaleysiin
gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Maxamed Xinif ayaa u sheegay daacadda VOA in 150 qof oo Ethiopia u dhashay si iskood ugu laabanayaan dalka Ethiopia
waa dhowr jeer ba jiray oo aanu tarnay diyaaradda ka saarnay airport-ka dadka soo iskooda noqonaya hadda waxaanu diyaarsan 150 qof oo aanu joogno dhulka inaanu marino Ethiopia-na bayo hadda noo diyaarsan iskooda noqonaya ma jirto Soomaaliya cid khasab ku celisa cid qaxoonti ama magaliyado wadanka ku joogta ay khasab ku celisa ma jirto ilaa imika inta anaga noo diwaan gashan ba magaliyado ama qaxoonti nimu ku jooga waa ilaa 2300 oo qof ay noqonayaan ciyaasiyo kala duwan bay leeyihiin dhammaan wadamada jaarka ay way ku wada jiraan xataa kuwa xagga badda jaarka ka nahay kuwa kaloo aynaan jaar baahin bayna ku jira marka ilaa dhowr iyo 20 wadan baa cid uu ka joogtaa intii dowlad Soomaali kaatay wax qaxooti wax magaliyo doona
yaa ugu badan gudoomiye
marka qaxooti laga hadlayo waxa ugu badan yemeniyiinta marka magaliyo doon laga hadlayo Ethiopianka ugu badan
magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa ku arkaysaa meherado u badan hoteelo kuwaasi oo ay dadka Yemeniyiinta ay furteen isla markaana dalabkooda uu sareeyo Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
halkaad kala socoteen warbixintaasi qadarna waa Washington idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga Maxaabiis Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ku xiran xabsi ku yaala magaalada Jeesaan ee gobolka Najran ee dalka boqortooyada Saudiga kaasoo dhaca dhanka koonfureed xadka Yemen kuwaas oo aad ugu dheeranaya xaaladda nololeed ee ka dhex jirta xabsiga Ibrahim Xasan Daandura ayaa qadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah maxaabiistaasi oo magaciisa ku sheegay Maxamed Cabdi
waa maxamed cabdi la magacay walaalow anagu wada ka taariiban ku soo galay ciidda la soo qabtay markaa taariibta ku soo galay jiray kala halkaan lagu xiray
ilaa ay inteed ku jirtaan xabsiga
waa xabsiga waxaanu ku jiraa dadka qayb waxa ku jiraan laba bilood qayb waxa ku jiraan laba bilood iyo far qayb waxa ku jirtaa dal kuwa oo noogu laba ku jiraan ugu dambeeyay marka mishaalka marka soo galayse hirkaneen aad ka qaad waxay sameynayaan sawir ka qaadayaan sawirka marka ka qaada farana way ka qaadayaan sawirkaas iyo tira taariikhda aad seelka soo gashay ayay ku shaqay qorayaan iyo magaxaada saxan iyo kiciyada tira safaarada ayaa ku imaanaysa qof safaarada ka socda ayaa ku imaanaya inuu wakiil oo safaarada ka socda marka ku yimaado sawirkiiba diiwaanayaa ugu yibaysaa sawirkii wuxuu diiwaan ka saxraxay magaxaada iyo saddexaad iyo kiciyada iyo wuxuu dhan xiwaasiiba sawirku ugu shaqeeyay dadka iyo tira go'aankii uu kugu sameynayaa
habsiga tirada ku jirta mi sheegi karaysaa
walaal tirada habsiga ku jirta waxaa nahay 150 rag ah iyo 80 dumar ah ayaa hadda ku jira shalay maqrisina waxaa la qaaday
ma jiraan ilaa iyo hadda dad habsiga laga sii daayay
waa tiraaro waxaa la qaaday 104 meelahaas la qaaday 50 dumar ah iyo 30 rag ah ayaa la qaaday iyo tirada waxaa la geeyay jidaal la geeyay oo loo xireeyay kadibna diyaarad baalka laga saaray diyaaradda waxaa lagu yiri taraafiga iyo Nairobi ku maraysaa kadibna saafaa lagu geeyay dalka Soomaaliya
maxay sheegi karaysaa xaaladdiina nolosha maxamed
walaal rag iyo dumar imika intaa jeelka ku jira waxaa loo dhannahay 80 dumar ah iyo 150 rag ah xaaladda aanu ku noolahay waa xaalad iyo aaday ku noolayn baanu ku noolahay marka xuduudda laga soo qabto waxa weeye dar waxa siisa waa laga qaadayaa waxaa lagu soo reebayaa hal buuma lagu soo reebayaa buu nin hal buuma ah xiran oo laba bulood jeel ku jiray oo saabuun ku baqayn uu dhaq uu siiyo dadka xataa buumada uu u lahaystay iyo fahmi kartaa nadaafadda nolol xumo waxaan ku yiri wuxuu kuma nooli qobay safaaradda u shaqeeyay lagu yiri waa wakiil safaaradda u shaqeeyay waxa weeye oo oday jaboobay oo dac oo 20 jir ah
waa ku gartay waa gartay haye ka waran dhinaca daawada iyo cuntada cunto meeshaan
walaal qaaniyo dawarna helo wax dawo noo keenana ma jiro sad waxaa jira xuduudda lagu soo dhaawacay xaqo nala soo dhacay wallahi ma ka jirto ku jira waa kugu dhiibaya wiilada dadkana xara ee xafiiska kugu dhiibayaan taleefan sad waxaa jira dhaawacan oo xaqo nala soo dhacay oo xuduudda burcad ay ku afkuubatay kuwa waxaa jira in ciidamadu ay ku joogto xuduudda ayraya
magacaaga sheeg
magacaaga Cabdulaahi Goondigero waay
adiga miyaa ninka dhaawacay xabsiga ku jira
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah Soomaali maxabiis ku ah xabsi ku yaalla xadka Sacuudiga iyo Yemen. Ibraahim Xasan Daanduray ayayna u warramayeen. Libariga dhaxayaan joognaayo xiisada ka dhex ogan Mareykanka iyo Iran ayaa u muuqata mid aan soo dabeynin. Diyaaradda daroonka ee Mareykanka ee ay Tehran soo riday todobaadkii tagay, madaxweyne Trump oo dhinaca kale baajiga duqeyn Mareykanka uu doonayay inuu ku aarguto 12 saac weerarka kadib. Todobaadkan madaxa siyaasadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaa ku soo jeeda Washington si ay Mareykanka ugala hadasho xiisada taagan, waxaana hubanti ah inay cadaadis kala kulmayso maamulka Washington kaasoo ku aadan heshiiskii 2015-kii Iran lala galay ee uu Mareykanku markii dambe ka baxay. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray magaalada London. Jamaal Axmed Cusmaan oo studio-ga u heli ayaana inoo soo jeedinaya.
Soo ridida Iran ee diyaaradda droneska Mareykanku leeyahay isbuuc la soo dhaafay ayaa keentay inay sii korodho xiisadda gobolka Kogan, waxaana lagu sigtay in dagaal uu ka dhaco gobolka. Arintaas ayaa sidoo kale waxay Yurub ku keentay walaac hor leh. Waxay dhaxda u galeen dalabaadka ka imaanay Washington oo ku aadan inay ka baxaan heshiiska nuklearka Iran ee sanadkii 2015. Axel Holman oo ka tirsan shabakadda hoggaaminta Yurub ayaa walaaca jira falanqeynaya.
It also puts the Europeans in a very difficult position and undermines their credibility.
Marxalad adag ayay gelinaysaa Yurub, waxayna mujaxabinaysaa aaminaadda lagu qabo ahaanshaha saaxiibada xajuud. Maamulka Trump ayaa ku eedeynaya Iran inay ka dambeyso weeraro lagu qaaday maraakiib shidaal qaada oo maray gacanka Cumaan. Tehran ayaa eedeymahaas iska fogeysay. Ingiriiska ayaa taageersan sheegashada Mareykanka. Jarmalkuna waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay cadeymo dheeraad ah. Dhinaca kale, Iran waxay ku dhawaaqday inay xoojinayso bacriminta uraniumta, taasoo ka hor imaanaysa heshiiska nuklearka Iran ee sanadkii 2015. Hoggaamiyaasha Yurub ayaa labada dhinacba ugu yeeraya inay isxakameeyaan. Hoggaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa muujisay walaaca arrintaasi ka qabto.
waxa ay tiri dabcan waxaan ka walaacsannahay xaaladdaasi waxaana sii wadnaa wadaxaajoodyada siyaasadeed ee ku aadan xaaladaha siyaasadeed markan oy xaaladdu ay aad u adag tahay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa isaguna dhinaciisa ku biiriyay baaqa ku aadan in dhinacyadu ay isxakameeyaan
Nous devons absolument éviter l'escalade.
Waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyadu inay fakaraan oo ay isdejiyaan isla mar ahaantaas inay wada hadlaan. Dagaal lala galo Iran ayaa u badan tahay in gobolka uu idil u sameeyo sida uu ku dooday Jack Watlin oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan maxadka Royal United Service Institute. Waa inay u dagaalantaa dagaal qoto dheer oo gobolka uu idil ah, taasoo micnaheedu yahay inay kiciso taageerayaasheeda oo ay ka howlgeliso dalalka Libnaan, Ciraaq iyo inay qaado weeraro gantaalada balistikada. Britain ayaa isniintii waxa ay muujisay walaac ay ka qabto inuu qarxo dagaal aan ku talagalahayn waxaa la isweydiin karaa doorka yurub ee uga aadan inay qaboojiyaan xiisadaas halista ayaa ah dadaalka yurub ee ku aadan qaboojinta xiisadda gobolka oo aan sidii la rabay u muuqan iyadoo dhinaca kalena hadallada dhiilada ku salaysan ee washington iyo tehran ay sii kordhayso dhinaca kale xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa shalay la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan wariyaha v o a edward iranian ayaa warbixintan qaahira ka soo diray waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan
غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرياض التي وصلها اليوم حيث اجتمع بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
تلفزيون كو سعودي قولي هي العربية أيا باهي مقالة بومبيو يوفد قال السعودي أو كل كلمة يا قصرية بقرتو يد إكويا لمجالة جدة بقر كسعودي durbadiiba kulanka kadib ayaa haddana telefishinka u baahiyay Bombeyo oo la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salmaan wariyashii safarka ku weeliyay Bombeyo ayaa muujiyay in dhaxal suguhu uu u muuqday mid dib u yara dhigayay la kulmida Bombeyo Hilal Qashaan oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee Beirut ee dalka Lubnaan ayaa u sheegay VOA-da in qaabka uu Sacuudigu u qaabilay Bombeyo ay muujinayso sida Sacuudiga uusan ugu faraxsanayn in madaxweyne Trump madaxweynaha Mareykanka uu dib uga yara baxay weerar la doonayay in Iran looga aarguto dayuuradii Mareykanka ee droonka ahayd ee ay ku soo riday gacanka Hormuz toddobaadkii la soo dhaafay
Saudis make you wait and take you out for dinner at a restaurant. It means they are lukewarm. Usually they invite.
Waxa uu yiri marka Saudigu ay kugu qasbaan in la kulmidooda aad sugto oo ay cuntadana kugu kaxeeyaan maqaayad, waxay astaan u tahay inaysan ku faraxsanayn martinimadaada. Waayo caadiyan waxay dadka ku marti qaadaan qasriga boqortooyada oo cunno aad u macaan loogu sameeyo. Dhaqan ahaana in martida aad maqaayad wax ka soo siiso ma aha wax fiican marka aad Saudiga joogto. Qashqaan waxa uu sheegay inuu filayo in Bombeyo si wanaagsan loogu soo dhaweeyo marka uu tago dalka Imaaraadka Carabta, waayo Imaaraadku wuxuu fahamsan yahay buu yiri in Trump uusan doonayn in Iran uu kaga arguto.
I don't think they are as angry as the Saudis. The Emirates accommodate the Americans, accommodate the Iranians. They have their difficulties with the Iranians.
Umalayn maayo in Imaaraadku ay u caraysan yihiin sida Saudiga oo kale, waayo Imaaraadku waxay la jaanqaadi karaan labadaba Iran iyo Mareykanka. Waxay horey wada xaajoodiyo ula galeen Iran. Ma jiraan wax ka horistaagi kara inay xiriir ganacsi la yeeshaan. Imaaraadku waxay ku wanaagsan yihiin ganacsiga. Waxay fahamsan yihiin in siyaasiyan aysan wax walba ku guuleysan karin. Waxay ogyihiin in Mareykanku uusan duqeynin Iran, laakiin way isaga qancayaan. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Bombeyo ayaa ku soo beegmaysa wax ka yar maalin markii xuutiyiinta Yemen ay u adeegsadeen diyaarad drone ah oo Iran lagu soo sameeyay duqeyn ay ku qaadeen garoonka Abha ee koonfurta dalka Sacuudi Arabiya. Warbaahinta Sacuudiga ayaa soo warisay in hal qof uu ku dhintay duqeynta, daraasiin kalena ay ku dhaawacmeen. Duqeynta ayaa lala helay maqaayadda cuntada fudud iibisa ee Mareykanka laga leeyahay ee McDonald's ee ku dhex taalay garoonka Abha, macadda in duqeynta iyo booqashada Bombeyo ee gobolka ay xiriir lahaayeen.
Hadi camaliyad al-istihdaad min qabal milishiyaat al-Houthiya duun adna mas'uuliya wa duun ay i'tibaaraat li xayaat al-madaniyiin al-abriya.
Afhayeenka isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo ee Yemen ka dagaalama Turki Al-Maliki ayaa Iran iyo xuutiyiinta si kulul ugu cambaareeyay inay duqeeyeen bare dad rayid ah ay ku sugnaayeen oo dad rayid ah ay ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen ciidda Sacuudiga. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in kulankii Bombeyo ee magaalada Jidda uu Mareykanku rajaynayay inuu u muujiyo Sacuudiga sida uu u doonayo in laga jawaabo weerarada xuutiyiinta iyo Iran ee Sacuudiga iyo sidoo kale marinada ay maraakiibtu marto ee Khaliijka Carabta. waxuu yiri waxaa jira qorshe cusub oo Mareykanku u wato oo lagu magacdaray Sentinel oo lagu talagalay in lagula socdo dhaqdhaqaaqyada Iran, waxaana qorshahan qayb ka ah buu yiri isbahaysiga Mareykanka oo uu Saudi-gana ku jiro.
Warbixinta wariyaha VOA Edward Iranian uu ka soo diray magaalada Qaahira waxa ino soo koobay Maxamed Cabdi Xasan.
Jamal Hawnasan ee bal ciyaarihii iyo waxa aad ka hayso.
Waaye.
Qaybo kamid ah is-aragga koobaad ee ciyaaraha tartanka kubadda cagta ee Koobka Qaramada Afrika ayaa xalay ka dhacay garoomo ku yaala magaalooyinka Qaahira iyo Suwaysa. Xulalka qaranka ee dalalka Ivory Coast iyo South Africa oo ku wada ciyaaray garoonka As-Salaama ee magaalada Qaahira ayaa wada ciyaaray ciyaar adag, taasoo ay ku dhammaatay hal iyo eber oo ay guusha ku raacday xulka qaranka ee dalka Ivory Coast. Xulka qaranka ee dalka Mali ayaa gaaray guul aad u weyn kadib markii uu 4-1 uu kaga adkaaday xulka dalka Mauritania oo ku cusub ciyaaraha qaramada Afrika. Sidoo kale xulalka dalalka Tunisia iyo Angola oo aan ka ah koobka qaramada Afrika ayaa barbardhac galay kadib markii ciyaar adag ay ku wada ciyaareen garoonka Suez Stadium ee gobolka Suez, taasoo si weyn ay u daawanayeen bahda isboortiga ee qaaradda Afrika. Haddaba Cabdikariim Mire Dhoore oo loo yaqaano Shabaasha oo ka faallooda arrimaha isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee xalay ka dhacay dalkani Masar.
Ivory Coast iyo South Africa gruubka waxay ku jiraan D, waana gruubkaas gruubka dhimashada la isku raaco, waayo gruubka dhimashada inuu yahay ama group of death, waxaana kula wada jiro gruubkaas Morocco iyo Namibia. Ivory Coast, South Africa ayaa dheerayeen maanta. Ivory Coast ayaa hal ku badisay South Africa, waxba ma lahan oo hal eber looga badiyay South Africa. Ciyaar kulul waa dareemi kartaa, ciyaar kulul laheyd oo hal eber ay ku dhamaatay. Ciyaartaas South Africa looga badiyay hal eberka waxaa la dhaliyay 64 ayaa la dhaliyay Codijan inuu dhahay dhaliyay. Waa dareemi kartaa marka ciyaartaas waxay ciyaar aad u adag oo xamaasadna laheyd, waana laga dareemayay garoonka way taageerayaal badan imaadeen ciyaaraha kale ka dugnaayeen. South Africa horta way fiican tahay, koox adag waaye oo waddan adag waaye, laakiin inta badan waxaa waaye iyada ku guuleysata wadamada Afrika oo waa looga fiican yahay ku guuleysiga koobka Afrika. Ivory Coast waa xul ama kood bifoxi loo yaqaano, waa waddan caan ah oo marar badan ayuu ku guuleystay ciyaartooy badan haya oo caan ahay leeyihiin sida Yaxya Toure, Koula Toure, way badan yihiin dad badan ka soo baxeen oo Man City u dheeri jireen Arsenal. Tunisia Angola ciyaartaas ayadana ciyaar waxay ahayd aad u xamaasad badan oo aad u adkeed, waxay ku dhamaatay hal iyo hal ayay ku dhamaatay. Ciyaartaas Tunisia waxay ku hormartay goolka oo waxay dhalisay 34 daqiiqo, penalty ayay ahayd 73 markay maraysay daqiiqada 73-aad ayaa la bareejiyey oo gool barbardhac ayay keenteen kooxda Angola ay u dhaxayeen. Digelman inuu dhahayana u dhaliyay oo u dheelo kooxda ee wadanka Angola. Marka hal iyo hal waaye, aad ayayna u adag tahay gruubkaas oo hal iyo hal ayay ku dhamaatay. Waxaa laga warsugana waxaa waaye ciyaaraha kale soo socdo, maxaa yeelay ciyaartan waxay ahayd gruubka waxay ahayd ciyaaraha ugu horreeya ay dheelaan. Waxaa u dhiman laba ciyaar kaleeto, labada ciyaar ayaa lagu go'aamin doonaa inay usoo baxayaan iyo in kale. Ciyaar kale oo ayadana aad u adkeed ayaa maanta dhacday, ciyaartaas waa Mali iyo Mauritania. Mauritania inta badan laguma yaqaano inay imaato koobka Africa Cup of Nations. 4-1 ayaa loogu badiyay oo maba lasadeeyan ba hal ayay keensanaysaa, laakiin way keensatay, hal gool ayay keensatay. Mali kubadda cagta waxay ku yihiin dad aad ugu wanaagsan waaye, 4-1 ayay ku badiyeen. Oo 37 daqiiqo ciyaarta markay maraysay Diab ayaa u dhaliyay penalty ayay heleen, oo rigoor ayay heleen, Mariga ayaa dhaliyay, Traore ayaa ku xigeeyay 55 daqiiqo markay maraysay, Traore ayaa markale haddana taar labeeyay 74 markay maraysay. Ayaga Mauritania halkii gool ay heleen waxay ahayd penalty ama rigoor ayay ahayd, waxayna dhaliyeen 72 daqiiqo. Marka waxa la saadaalinaya waxaa waaye Mauritania waddan oo aad u daciifa waxa banoonka marka laga hadlayo. Waxaan u badan tahay in gruubkaas ka hari doonaan saadaasha sida dadka Bironik fanaqayse leeyihiin, waxaa waaye gruubkan waa iyada ayaa ugu liitay. Marka waa gruub E waa Tunisia, Angola, Mali iyo Mauritania.
Maanta ayaa la filayaa inay dhacaan qaybo ka mid ah ciyaaraha ugu adag oo ay wada ciyaarayaan xulalka Cameroon iyo Gani iyo weliba Ghana iyo Benin, kuwaasoo isku fara saaraya garoonka Ismaaciiliya Stadium oo ku yaala gobolka Ismaaciiliya oo dhaca dhinaca waqooyi bari ee dalkani Masar. ciyaaraha tartanka koobka qaramada Afrika ee sanad 2019 ka ayaa ah mid aad u xiiso badan, waxana ka qayb galaya 24 dal halka markii hore ay ahayd 16 dal, waxana ka mid ah dalal aan waligood ka qayb galin koobka qaramada Afrika. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xuseen Saxnuuni, aad buu maasiin yahay dhageystayaal. Waxaa sidoo kale socda koobka kubadda cagta gabdhaha ee dalka Faransiiska ka soconaya. Waxaa kulamada dhacay ka mid ah Spain iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa ugu dhowreega xiga kadib markii 2 gool ay kaga adkaadeen Spain. Sweden ayaa sidoo kale gool waxba kaga adkaatay Canada, waxaana ay u sii gudbtoreega xiga. Maanta waxaa dheeli doonaa Talyaaniga iyo Shiinaha. Japan iyo Netherlands ayaa sidoo kale wada balansan quarter finalka kooxuhu waxay isku arki doonaan Norway iyo Ingiriiska, Faransiiska iyo Mareykanka oo ciyaar xiiso badan, iyo dabcan Jarmalka iyo Sweden oo iyaguna dheeli doona. Waxaa sidoo kale la filayaa wadamada Shiinaha iyo China iyo Italy midkii ka soo baxay waxay la ciyaari doontaa Netherlands iyo Japan midkood. Xubinta ciyaaraha halkaas ayna joogto.
Aad baad umahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ciyaaraha la socodsiinaya. Jamaal, haatanna waxaa la soo gaaray xilligii aan heesaha ku nasan jirnay codkaasi dhigiina ku sii dhacaya. Waa codkii Allah u naxariistay Cumar Dowla Cali Mar Mahdi. Ranka haybsaday oo qiyaan duray birta ayna baho birta kuwa reegay burda buon kaba qayba nana di hawdo basto nada lone bau ser noqdo bimeyay nafta buksin jira
simcan wa fanaanka Cumar Dowla Cali iyo qaar ka mid ah heestayaasha Soomaalida ee la jibinayay, waxaana gabagabay u ahayd heesaasi idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa sii wadajinaya dalal socodsiinayay Maxamed Cilaad Xasan iyo Niga Jamaal Axmed Cismaan Abdishir Abi Karin aan soo saarista iyo Nooqa Bisana dhammaantiin isku duuban waxay ka tageynaa nabadgelyo.
Benu be wa hambu